Tämä on Uskon tarina. Minä olen Ariel Neuloniemi. Tässä vieraana on henkilö, jonka olen muistaakseni joskus seurakunta nuorena kohdannut. Ja silloin hän puhui enemmän tuoreeltaan tapahtumista, johon nyt sitten palaamme. Riitta Lemmetyinen, ehdit palvella nunnana Saksassa liki 20 vuotta. Alun alkaen lähdit vanhempiasi vinkkaamana Maria-sisarten luostariyhteisöön oppiaksesi saksaa ja ihan vain yhdeksi kesäksi. Ennen kuin mato jäi lopullisesti koukkuun, halusit palata Saksaan seuraavina kesinä. Miksi?
Ne kesät oli aivan hurmaavia siitä syystä, että alue oli kaunis ja se porukka oli kansainvälistä nuorisoa ympäri maailmaa aina Amerikkaa myöten, että kun sä tapaat tämmöisiä nuoria yhtäkkiä, jotka kaikki on kristittyjä nuoria, se oli hieno juttu, mutta luostariyhteisö ja heidän toimintansa ja valtava määrä vieraita, julistusnäytelmiä, se oli jotain semmoista, joka imas. Että kun mä ekana kesänä läksin vähän niin kuin vanhempien toivomuksesta, niin mä seuraavana keväänä jo mietin, että toivottavasti isä antaa mun tänä vuonnakin lähteä. Mm. Olin 4 kesää peräkkäin. Mm. Se vaan veti se paikka.
Niin, isäsi oli kirkkoherra Toivo Lemmetyinen. Mites hänen tyttärenä ja kaiken lisäksi vielä siinä vaiheessa, kun seurustelit, sai päähänsä lähteä sitten nuorena parikymppisenä luterilaisena tämmöiseen luostariyhteisöön sitten ihan niin kuin lopullisesti nunnaksi?
Siis se on joku kysymys, jota mä vieläkin ihmettelen, että se oli ylipäänsä mahdollista. Se oli niin semmoinen kutsumus, tietoisuus, joka valtas. Että mä voisin verrata sitä vanhaa kunnon lähetystyön tekijää, joka kokee, että mun paikka on Papua Uudessa-Guineassa. Ja siellä on vielä ihmissyöjiä. Se on ihan fakta. Ja sitten tulee äiti, isä tai mummo ja sanoo, että se sinne voi mennä. Se sanoo, että mut kun Jumala kutsuu, niin mä menen.
Eli sun isäs oli vastahankaa siinä kohtaa?
Hän sanoi, että menisit mieluummin Afrikkaan. mutta vastaan en pane, näen, että se on niin aito juttu, että mä en asetu esteeksi.
Ehkä hän ei tiennyt vielä, että minkälainen pakkopaita toi sitten tuli olemaan.
Ei, enhän minäkään. Siis tämä onkin just se juttu, että mulla on aavistustakaan, mikä tie on edessä.
No siis toi 10 hehtaarin suuruinen Kaanaan luostarialue muodostui sulle pakkopaidaksi. Tätä vähän sitten tässä ruvetaan pikkuhiljaa purkamaan. Mutta ihan aluksi, miten toi yhteisö, Maria-sisarten yhteisö, oli sitten syntynyt?
Sodan jälkeen 47 syntyi. Siis sitten uskonpuhdistuksen oli luostarielämä Saksassa hyvin alasajettua. Protestanttisia ei ollut ollenkaan. Niitä alkoi tulemaan niin, että Tese syntyi samaan aikaan kuin Maria-sisarkunta. Ja sitten vuosien saatossa yli 50 muuta. Ja tämä oli tämmöinen nuorten raamattopiiri, jossa heräsi voimakas kutsumus tehdä jotain tämmöistä yhdessä. Haettiin ensin, onko se diakonia, ei, se on julistustyötä. Ja pikkuhiljaa se oli selvää, että me perustamme oman luostariyhteisön.
Jääkö niin, että ne sisaret sitten ihan omin pikkukätösin rakentanut tuon?
Joo, se on hyvin dramaattinen se heidän alkunsa ja raunioista haetaan tiiliskivet ja pannaan ne sitten toinen toisensa päälle, rakennetaan kirkkoa. Joo, se on hyvin vaikuttavaa kuunnella näitä alkuvaiheita.
Ja he sitten rakennusseppinä teki.
Niin, siis kun naiset tekee tuommoista isoa vaativaa työtä, niin kyllä se hirveästi vaatii. Mä en käsitä, miten se on ollut mahdollista, mutta kyllä se kirkko siellä seisoo.
No monilla on nunnista varmasti karikatyyrisiäkin käsityksiä viimeistään Nunnia ja Konnia -elokuvan myötä. Minkälaisia noi sisaret tai nunnat oli? Oliko ne tämmöisiä vanhoja pyhäkoulun mummoja vai millaisia?
Ei, kato, se oli yksi asia, mikä myöskin nuoren ihmisen vallotti niin kuin minut, että oli kaikki semmoisia nuoria, alta 30-vuotiaita valtaosa, eri puolilta maailmaa tulleita, hymyileviä. Ja sitten kun mä jonkun kanssa olin porkkana maalla tai kuorin perunoita, niin mä kysyin yksitellen muutamilta, että miksi sinä olet täällä. Ja tajusin, että se ei mennä naimisiin ja siellä on rajatut mahdollisuudet toteuttaa itseä. Se oli lyömätön se vastaus. Mä olen täällä, koska mä haluan rakastaa Jumalaa. Mä ajattelin, että mikä hieno kutsumus, elämäntehtävä ja tämmöiset puitteet, tuommoinen ainakin ulospäin ilo, mikä voisi olla suurempaa. Näin se viesti meni mulla perille.
sitten sinusta tuli kuitenkin nunna. Mikä oli nunnan nimesi?
Maria sisar Otniela.
Otniela.
Joo, se tulee Raamatusta. Se on siellä ensimmäinen tuomari. Sen juju on siinä hebreankielisessä merkityksessä, joka tarkoittaa suomeksi sanaa kuin väkevyyteni on Jumala. Jokaisen nimeen kätkeytyy joku viestisymboli. Niitä ei annettu ihan almanakasta, vaan se tarkoitti jotakin. Mm.
No kuvailepa, että minkälaista toi luostarin arki oli kukolaulusta iltarukoukseen?
Ohjelmoitua minuuttiaikataulua. No ollaan vielä Saksassa, jossa kello on aika iso tekijä. Et se soi luostarin käytävällä 5.20. Puo 6 oli viimeistä oltava sängystä pystyssä. 6:00 vai 7:00 oli henkilökohtainen hiljaisuus. Se oli muuten hieno juttu, jota kaipaa yhä edelleen, että koko talo hiljenee.
Nunnatko oli muuten niin melusaa porukkaa tuohon aikaan?
Ei vaan siis, että kaikki oli, siis talo oli hiljainen, koska jokainen rukoili yksikseen. Mm. Se oli se siihen varattu aika. 7:00, 8:00 yhteinen aamuhartaus ja esirukous. Ja sitten se oli paljon työtä. Hetki rukouksia, työtä, iltaohjelmaa. Ja yötyötäkin sitten.
Yötyötä?
Joo, kesällä oli tosi paljon kaikkea.
Vaikka heräsitte 5 jälkeen?
Vaikka, joo. Vieraita oli paljon ja sitten kun ne tuholaiset tuli, me metsästettiin niitä, kun niitä ei saanut olla tämmöisellä Jumalan pyhällä maalla. Niin niitä jahdattiin sitten iltamyöhään ja ihan ennen kuin aurinko nousee, niin kanijahdissa ja tämmöisiä tuholaisia. Ja...
Ette sentään pyssyn kanssa mennyt sinne ulos?
Ei, pyssyjä ei ollut.
Mikä tämmöistä toimintaa pyöritti talous ja ylipäätään, että te siellä teette töitä, mutta miten tämä kaikki niin kuin oli mahdollista ja saitte ruoan ja näin?
Luostarithan pyrkii olemaan omavaraisia. Sisäkunta ei siihen täysin yllättänyt, mutta hyvin paljon viljeltiin. Yhtä aikaa oli navetta, kanoja. Mutta luostarit tunnetaan Saksassa siitä, että he elää lahjoitusvaroin ja sinne tuotiin siis tämmöisillä isolla farmariautoilla perunaa ja porkkanaa ja siis syksyn satoa viljelijät toi. Tai sitten jotain kemikaalitarpeita. Et se oli oikeastaan yleisesti tiedossa, että näin sisaret elää ja näitä
haluamme
lahjoitusvaroin.
Sitten näytän tämmöistä. Mulla on tässä tämmöinen ruskea lippu. Näyttääkö tutulta?
Näyttää.
Kerro,
mistä sä oot tommosen saanut?
Mulla täällä löytyy tämmöistä Kaanaan. Maria-sisaret on tämmöisen omin pikkukätösin tehnyt. Tässä lukee, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Eli tää on sieltä Saksasta vajaan parikymmenen vuoden aikaa ostettu.
Joo, noitahan siellä on varmaan vieläkin käytössä. Ja, no, lippuhan on hieno ja teksti on mitä upea, mutta sen idis oli se, että uskon taistelussa enemmän voimaa, kun mulla on jotain kädessä ja se konkretisoituu se taistelu. Eipä silti meidän taistelukohde oli sitten aika vaikea vihollinen ja se oli oma synti. Mm. Ja toi lippukin oli sitten liian vähän suhteessa sen vihollisen nujertamiseen loppujen lopuksi. Mm.
Voidaan tuosta puhua myöhemmin lisää, mutta siis että tämmöisellä niin kuin tuotteella myös rahoititte tietysti toimintaa, että myitte jotain pientä ja siitä saatiin.
Kirjoja, noita lippuja ei myyty. Ne oli lahjaksi, luulen, että ne saatiin, mutta kirjoja paljon, julkaisuja.
Eli se ei ollut ihan täysin sitten tämmöinen klausuur, eli ulkopuolisilta suljettu, jossa oli vankilan piirteitä vai?
No klausuur on hyvä sana. Siis olihan se sitä. Se oli avoin alue, mutta sitten luostarin laidalla tulee vastaan korkeat muurit. Sen takana on varsinainen luostari ja sisäinen elämä, huoneet, kokoustilat ja sinne ei pääse vieras. Eli kun mun vanhemmat kävi mua katsomassa ja he pyysivät päästä mun huoneeseen, niin se ei ollut mahdollista. Se avoimuus loppui muuriin konkreettisesti, että mitä myöskin muurien takana opetettiin, niin se ei ollut yksi yhteen niiden tilaisuuksien kanssa, jotka oli muurin toisella puolella vierailla.
Eli etiketti näytti erilaiselta muurin ulkopuolella.
Ja.
Miten usein te pääsitte vaikka sitten muurin ulkopuolelle niin kuin ulkomaailmaan tuulettumaan?
Vähän, hammaslääkäriin esimerkiksi, tai jonkin muuhun lääkäriin. Mutta muuten se elämä tapahtui alueella, ellei sitten saanut jotakin komennusta ulkomaille. Mutta muuten ei ollut menemistä.
No Maria-sisarten luo on tultu yli tunnustuskuntarajojen. Onko Maria-sisarten hengellisyys sitten, tai siihen aikaan kun itse olit siellä, niin oliko se niin kuin luterilaisuutta vai katolisuutta vai miten määrittelisit tämän hengellisen kodin?
No luterilaisuutta se ei ollut. Että...
Pitikö sen olla?
Ei sen pitänytkään olla. Siis heillä on nimenä evankelinen marjasakunta, mutta se evankelinen on kuin etiketti pullossa, ja sitten kun avaat sen pullon, niin se on tämmöinen sekoitus katolisuutta, myöhäiskeskiaikaista, vahvaa mystiikan ihannointia, karismaattisuutta, helluntalaisuutta. Ja tämä kun kaikki sotketaan, niin sit tulee melkoinen soppa. Et meillä meni, kun me tehtiin tutkimusta tässä teologisen lopputyönä, niin meillä oli iso työ, että me ylipäänsä itse selvitettiin, missä me olemme olleet mukana. Sen verran sotkunen se oli.
Siinä oli vähän kaiken näköistä koktailia.
Ja.
No jos vielä palataan siihen teidän niin kuin arkirutiiniin, niin teillähän oli siis muutama tämmöinen hetkirukoustilaisuus päivän aikana. Sitten sen lisäksi päivää väritti laulu, eli te lauloitte niin kuin rukouksena. Että jos ennen vanhaan töitä tehnyt lauloja, aina laulaen työtä niin saiko tämmöinen ilo ja vapautuneisuus teidät laulamaan siellä työntouhun keskellä vai liittyykö siihen sitä, että teidän piti laulaa?
Meidän piti laulaa. Ja se oli, ajatus oli se, että se on tehokasta ajankäyttöä. Että sillä on tämmöinen tietynlainen rukouksen pakko, että on hyödytöntä, että sun ajatukset seilaa ties missä, kun sä teet työtä. Käytä sen rukoukseen. Mutta eihän se näin koneellisesti mene. Että joku käsketään rukoilemaan ja nyt rukoilet. Missä se sydän on? Että se oli pakkopullaa.
No, mitä sitten, jos on vaikka huono sato ollut tai kuten siellä viljelitte ja muut, että jos sitten kaikki ei mennyt siellä puolella putkeen, niin näkyykö se sitten tämmöisessä niin kuin rukouselämässä, että sitten rukoiltiin kahta kauheammin?
Se näkyy nimenomaan tässä.
Miten?
Siis jos ei satanut tarpeeksi, niin se selitys ja tulkinta oli se, että sisäten synti estää sen sateen. Ja sen takia rukoiltiin vimmatusti, tehtiin parannusta, tunnustettiin syntejä, että saataisiin nämä synnin esteet pois. Ja kun tätä oli sitten joka kesä, myöskin toisinpäin, että auringon kanssa oli ongelmia, ei tule tarpeeksi paistetta, niin se oli taas se sama tulkinta. Semmoinen Jeesuksen sana, joka myöskin puhuu muuten säästä. Se menee näin, että hän, joka antaa paistaa ja sataa niin hyville kuin pahoillekin. Tämmöistä ei ollut olemassakaan. Jos Jumalan aurinko ja sade olisi kiinni, niin miten syntisiä me ollaan? Suomessa ei saataisi päivääkään.
No, yksi mielenkiintoinen piirre oli just toi syntien tunnustaminen. Kenelle ja millä tavalla syntitaakka jätettiin? Miten se tapahtui?
Tämä onkin hyvä kysymys, koska sitä ei, jollain lailla sitä ei jätetty ollenkaan. Se syntitarina se tavallaan jatkuu.
Siitä vaan.
Siis me kokoonnuttiin joka viikko valon yhteystilaisuuksiin. Se on vähän sukua meidän yhden herätysliikkeen traditiolle, jossa kokoonnutaan hoitokokouksiin. Eli jonkun ihmisen syntejä käydään läpi. No, luostarissa on aina ollut semmoinen vaikeus, että kun on paljon ihmisiä saman katon alla, niin ihmissuhteet pitää hoitaa. Ja sitten on kokoonnuttu yhteen tunnustamaan rikkeitä luostarisääntöä vastaan. Tämähän on jaloperiaate. Tämmöistä voisi olla enempänkin, että joku työyhteisö nöyrtyisi toteamaan, että olen tehnyt väärin, pyydän anteeksi. On foorumi sitä varten. Mutta tämä oli se pieni osa vain tätä kokonaisuutta, vaan se pointti meni silleen, että siis toisen synnyt näkee paremmin kuin omat. Se on se juju. Ja sitä varten oli oma mikrofoni, että vaikka mä menin pyytämään jotakin anteeksi, niin tulihan siihen mun viereen sitten vaikka kuinka monta sisältä kertomaan, että mä näin susta muuten tän ja tän ja tän asian tällä viikolla. Tämä oli vähän kuin tyyliin Panama-paperit, että yhtäkkiä semmoinen hirveä säpsähdys ja mun nimi, mun olemus. Oliko semmoinen olo, että vedetään niin kuin pitkä miinusmerkki mun eteen. Ja nämä piti sitten hyvittää, katua. Ja sitten tultiin seuraavaan viikkoon ja taas tuli lisää syntejä.
Anekauppaa vähän. Niin.
Joo. Siis luostariyhteisön ongelma ja lähinnä meidän hengellisen ohjaajan, opettajan eli Basilia Schlinkin ongelma oli se, että hän ei tiennyt, mitä synnille tehdään, mihin ne pitää jättää.
No siis vaikka omat synnit voi tunnustaa jollekin toiselle henkilölle, papille, joka antaa sitten synnin päästön niin toki jokaisella on oikeus tunnustaa syntinsä suoraan Jeesukselle. Yeah. Teitä ei kuitenkaan kehotettu suoraan tunnustamaan omia syntiänne Jeesukselle.
Ei, se ei riittänyt.
Se ei riittänyt?
Ei, ei.
Eli välikäsien kautta?
Välikäsien kautta, ja se tavallaan liittyi siihen systeemin ylläpitämiseen, että onhan tämä tosi tehokasta yhteisön valvontaa myöskin. Mm. Sisäkunta oli hyvin hierarkkinen ja tämmöinen opetus ja näkemys palveli jaloja pyrkimyksiä tämmöisessä hierarkiassa.
Kun puhutaan nyt tämmöistä nunnista ja jollekin voi olla semmoinen karikatyyri, että ette ne ainakaan mitään pahasti rikollisia ollut joka tapauksessa, niin miten pahoja rikkeitä teillä sitten oli siellä luetteloita?
Joo, hyvä kysymys. Siis ei todellakaan. Siis meillähän oli pieni veljesjärjestö ja ei ollut mitään salaista käytävää näiden, niin kuin jostakin on tullut julki, että on salaisia käytäviä, jotka yöllä on sitten toiminnassa.
Salasuhde.
Ei todellakaan. Siis Saksassa oltiin hyvin tarkkoja energiansäästössä, lamput palaa yli yön ja batterit on jäänyt päälle. Tai se oli kiellettyä jutella luostarin asioista ulkopuolisille vanhemmille. Jos joku oli tehnyt tätä, niin joutui tunnustamaan ja nukkunut liian pitkään. Ja siis hyvin tämmöisiä ulkokohtaisia asioita loppujen lopuksi.
Tikusta tehtiin asia.
Tikusta tehtiin asia ja sillä oli vakava seuraus. Ja se oli se, että se koko synti käsitys pinnallistui. Sehän on paljon enemmän kuin joku käytöksen. Mm. Miten mä käyttäydyn?
Kulttuuria.
Kulttuuria, sitä muuta. Tässä oli ihan niin kuin, tämä vei ihan mettää.
No eikö tota sama ollut Suomessakin, että on milloin mitattu hameen pituutta tai on pitänyt olla nutturaa tai muuta?
On. Et ole uskovainen, etkä riitä, kun punaista väriä on. Mm. Meitä ehtoollisille punaisessa paidassa.
No, miten te tästä niin kuin ojennettiin? Tai nuhdeltiin? Tai rangaistiin?
No nimenomaan julkisesti näissä
jutuissa.
Ja kun siinä on toista sitä ihmistä kuuntelemassa, kun sulle jotakin sanotaan, sä et unoha sitä koskaan. Siis siitä jää semmoinen hirveä tunne. Et mun on vaikea ajatella niin kuin kaikkia niitä hetkiä takaisinpäin, koska se tunne on semmoinen, se on tosi vihlova. Mm. Et kun sä joudut oikein paljastetuksi. Mä kuvittelen, että mä voin jotakin aistia ja tuntea siitä aviorikkoja naisesta siellä Jerusalemissa, joka raahattiin Jeesuksen eteen. Sanotaan, että itse teossa sä oot paljastettu, papereissa lukee sun nimi. Mm. Ei minkäänlaista selitystä, ei kannata. Me nähtiin. Meitä oli 10 miestä. Siis se tunne on aivan hirveä. Sitten on hirveästi väkeä, sitten on Jeesus ja sitten on kivet. Miten sä selviät tästä henkisesti?
Ei ole välikäsen heittämässä kiviä, vaan on se, joka kantaa sen kiven pois.
Joo. Et kyllä niin kuin ainoa sitten eheytyminen, jos päästään sinne meidän keskustelussa, on nimenomaan tämä armollisen vapahtajan kohtaaminen.
No miten sitten, saitteko te selittää tekojanne?
Ei. Koska se selitys, miksi ei saada, on tämä, että voidaan sitä aina hiljentyä miettimään, että eikö jotakin kuitenkin ollut perää. Mm. Ja vilpitön sanoa, että no joo, kyllä.
No miten sitten se meni, että kun vanhemmat sisaret käsittääkseni ojensi teitä nuorempia, niin toimiko tämä kuvio toisinpäin myös?
Teoriassa, mutta ei käytännössä. Se vaati aivan liikaa rohkeutta. Ei toiminut toisinpäin, puhumattakaan, että luostarin johtajalla olisi voinut jotain sanoa.
Ja te varmaan sitten kyttäilitte toistenne tekemisiä ja kavalsitte toisenne.
Joo, siis se oli oikeastaan niin kuin semmoinen, joka sallittiin ja kehotettiin, että olit semmoinen hyvin uskollinen sääntökunnan jäsen, jos autoit toista kertomalla hänen synneistään, jolle hän oli sokea.
Näin toteaa uskontarinaohjelmassa teologi Riitta Lemmetyinen, jota siis piti hengellisessä pakkopaidassa sisaryhteisön johtaja, äiti Basilea, johon tässä jo viitattiin. Mikälaista oli tämä epäterve hengellisyys Basilian alla ja mikä havahdutti Riitan epäterveessä uskon yhteisössä? Siitä jatketaan hetken päästä.